Ja, så du spiller ja.
Piano eller
ja. Jeg.
Ja. Ja. Kan du jo holde bass, ikke sant? Ja.
Altså, jeg skal... Altså, du skal spille et refreng uten meg? Et ref? Eller et... Ja. Hvordan det man andre linje på vers 2? Hvordan det man liksom synger den? Jeg kommer med mine nederlag og seier. Ja.
Med kommer før slaget.
Ja. Med mitt sen.
Men starter vi sammen på intro? Sammen fra intro. Ja.
La 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 ma 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 ma
ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma Bare monitorgreiene, så tror jeg piano forsvant også med det samme her I min monitor. Nei, du, der, nå justerer du hans. Skal vi se. Ja. det noen av dere som får mye piano og deres monitor nå?
Ja, jeg driver.
Ja. Ja, så da det hans. Da det den siste som min. Ja.
Nå det mye her.
Ja, nå det var Christian sin. Nå trykker jeg hardt. Ah. Oi, det hengt seg? Der ja, der har vi en.
Det mye her for deres.
Og da trenger du ikke så mye hos de, tror jeg. Tror ikke dere trenger så mye piano da, eller litt kanskje? Eller?
Jeg kan kanskje ha mer av min egen her, egentlig.
Ja, det bra her. Mer enn bra nok.
Jeg tror nesten jeg trenger motor. Jeg synes det veldig høyt.
Ja. Jeg kan... Ja, du kan gå skru ned litt I monitor piano.
Hvilket?
Ja, det tror jeg bra. Jeg tror vi tar det der. Yes, da skal ikke jeg lage dere mer.
Jeg kan godt få mer av min gitar I min monitor. Nå det bare Andreas. Altså.
Ha.
Jeg kunne hatt litt mer gitar I morgen. Eget gitar. Hallo.
Hallo, hallo.
Hallo. Hallo.
Jeg har litt sånn Bee Gees-tendenser noen ganger der, skjønner
jeg. Oi, det
var gitaren
som
fikk
der.
Not fever, not fever. You don't have to do it.
Fikk du bare ta... Og fjerne alt annet enn munnen, og så bare heve lyden på den kicken.
Nå nærmer vi oss.
Det funker ikke, eller? Hva greier?
Ja, nå det jo lyd, I hvert fall.
Det ingen bunn. Jeg kan bare trykk på EQ og show EQ på den. Der ja, nå skjer det ting. Men fortsatt for lite bunn og for mye andre ting. Så du må kanskje bare ha sånn 90 hertz og under.
Det uhørlig for en menneske.
Ja. Det
nå.
Det?
Nei, det du hører som puls. Det det som funker når vi har sub. Mer puls eller en
men du føler det
tone. Eller ja.
Det noe som sånne toner?
Nei, det det høye. Ja. Vi har nerdet for mye.
Ja. Hva neste igjen da?
Ja, vi bare prøver nå. La oss skynde oss med
ja. Da blir det Bee Gees da.
Ja.
Jeg lurer på om man tar den I samme tonen.
Hvilken vi nå?
Ja, men ikke fjerne lyd. Ja, Jeg gjør den ikke noe ekstra. Jeg tror det funker. Okay. Neste
E-kanto. Holy Spirit.
Dagene annonserte jo dette som liksom at jeg skulle snakke om Guds femininitet. Ja, og det en del av det jeg vil snakke om, men litt mer sånn overordnet, så handler det om Guds bilde vårt. Hvem Gud? Og hvem det han åpenbarer seg som I skriften? Vi skal prøve å dykke litt ned I det I dag. Og da det et godt teologisk prinsipp, som slik at legg ekstra merke til det som kommer tidlig I Bibelen. Det som skriften legger fram tidlig, det blir på en måte, det legger et slags grunnlag for forståelsen av det som kommer senere I skriften. Ok, så hva står det til å begynne med I Bibelen? Jo, det begynner jo med første Mosebok. Og det første verset I første Mosebok, det lyder slik, I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Det var starten. Jeg sier det noe om Gud da? Ja. Det sier at han en Gud som skaper. Ok. Og så står det noe I verset etterpå om Guds ånd svevde over vannet. Jaha, sier noe om Guds ånd. Gud skaper noe om Guds ånd. Så sier det også, så står det videre I verset etter, Gud sa. Og det ble. Det står ikke noe om hvor lang tid han brukte på at det skulle bli det han sa, men det står han sa, det betyr han talte, det var et ord som gikk ut. Hvis vi også vet litt mer om hva skriften sier, så står det jo også om at Jesus faktisk Guds ord. Han ordet. Det sier Johannes I sitt evangelium slik starter han sitt evangelium med å fortelle om at Jesus var ordet det ordet med autoritet som talte og så skjedde det Mm. Så Gud sa, egentlig det her en liten indikasjon om Jesus, uten at det står noe om Jesus. Skjønner du det? Og så står det i verset, i femte verset, så står det, og Gud kalte, betyr han satte navn på elementene, himmel og jord, og dag og natt. Nei, altså, og jord og hav, og dag og natt. Og så når han skapte, begynte å skape liv, skapte livet i lufta og livet i vannet, så står det, han velsignet dem. Så Gud var en som velsigner, og som ga grunnlag for at de kunne få multiplisere seg og ha gode liv. Så Gud var en som velsigner. Allerede her, på de aller første versene, så har Gud egentlig fortalt en del om hvem han er. Men så begynner det virkelig å bli spennende når vi kommer til vers 26. For der sier Gud, først sier han, la oss. Hva det han signaliserer her? Han sier at Gud et fellesskap. La oss. Her trer de første signalene om treenigheten fram. La oss. Vi har sett det litt før. Gud sa, aha, Jesus. Guds ånd svevde over vannet. Og Gud var en som talte. Så vi har allerede sett litt at dette oss må dreie seg om en treenighet. Men så sier han, la oss lage mennesker. Her kommer det en helt ny dimensjon inn. Gud vil lage mennesker. Og så sier han noe veldig spennende. Mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. Her trer Gud virkelig fram. Her viser Gud seg gjennom det at han skaper mennesker, så viser han seg fram og sier, slik jeg, se her. Og så står det i verset etterpå, og Gud skapte menneske i sitt bilde, altså slik som han var. I Guds bilde skapte han det, igjen understreking at dette, de bærer Guds bilde, de ligner Gud. Og så ser han, som mann og kvinne skapte han dem. Som de to til sammen kunne få uttrykke hvordan Gud var. De to til sammen. Og så sa han også i verset etterpå, til dem begge to sammen, så sa han, legg jorden under dere, dere skal råde. Var det noe han sa bare til den ene? Mm-hmm. Han sa det til begge. Han ga dem et likeverdig oppdrag. Mannen og kvinnen fikk et likeverdig oppdrag med å legge jorden under seg og råde på denne jorden. Han ga dem et forvalteroppdrag som de i fellesskap skulle få forvalte, skulle utføre. Mannen og kvinnen sammen. Når vi sier at det viktig å se på hva Bibelen sier først, så dette veldig grunnleggende for all forståelse også av hva som sies i Bibelen senere. Det her legges det et grunnlag. Så Guds bilde, altså hvordan Gud det uttrykkes som mann og kvinne. Det uttrykkes med maskulinitet og femininitet som likeverdige størrelser. Det forteller at Gud både maskulin og feminin. Fordi all maskulinitet og all femininitet har sitt opphav I Gud. Så før syndefallet, før det gikk gærent, hvordan så Gud ut? Jo, Adam og Eva kunne egentlig sagt, se på oss. Vi uttrykker hvordan Gud ser ut. Se på oss sammen. Det vi sammen, det vi har sammen, det gir et godt og helt bilde av hvem Gud Dette ligner jo veldig egentlig på hva Jesus sa til Philip i Johannes 14. Du veldig flink, Elise, til å få fram de riktige bibelstedene her. Philip sa til Jesus, Herre, vis oss far, og det nok for oss. Vi vil gjerne se far, vi vil se hvordan far Så svarer Jesus, kjenner du meg ikke, Philip? Enda jeg har vært hos dere så lenge. Den som har sett meg, har sett far. Hvordan kan du da si, vis oss far? Det Jesus sier jeg representerer helt og fullt fars natur. Fars vesen. Så hvis du ser på meg, som har vært hos dere nå så lenge, så har du egentlig sett hvordan far Det samme kunne egentlig Adam og Eva ha sagt før syndefallet. Se på oss. Vet, det står I Lukas 3 at Adam var sønn av Gud. Så Adam og Eva sammen representerte bildet av hvem Gud far Slik som de var, slik var Gud. Slik representerte de Guds natur og vesen. Jesus han kalte Gud for far. Hele veien så snakket han om far. Og han var opptatt av å vise hvem far var, og presentere far, og skape en forståelse hos folk for hvordan far var. Så hvis Gud far, betyr det at Gud mann da? Noen av dere har kanskje trodd at Gud mann? Hvis dere har trodd det, så det feil. For Gud ikke mann. Bibelen sier veldig klart I Johannes 4:24, så står det, Gud ånd. Gud far, men Gud ånd. Og Gud, han har alle maskuline og feminine kvaliteter I seg, likeverdig, og I en perfekt blanding. Så han har, vi kan si at han har både et fars hjerte og et mors hjerte. Så når Gud både maskulin og feminin, så betyr det at at det viser seg både I hans vesen og I hans handlinger. Så la oss nå se litt på hva maskulinitet I denne sammenhengen betyr. Her skal vi ser vi noen maskuline egenskaper. Det maskuline har det I seg at det tar initiativ. Og det målrettet, setter seg et mål og arbeider for å nå det målet. Det maskuline har noe kraftfullt I seg, en evne til å få det til. Det maskuline har også mye rasjonalitet og det logiske I seg. I det maskuline så finner du en konsekvens. Ting hører sammen. Noe gir en konsekvens til noe annet. Det en lovmessighet som gjelder, og det en utpreget rettferdighetstenkning og rettferdighetssans. Noe galt, noe rett. Derfor også det maskuline klart sannhetssøkende. Ser, hva sant, hva ikke sant. Det maskuline har det i seg også at, at det strukturerer liv, skaper orden. Det styrke i det maskuline. Det noe som står fast, det en fasthet. Så det også noe ved det maskuline som, har det kvikke i seg, det raske i seg. The instant. Quick fix. Ting skjer fort. Og vil gjerne at ting skal skje fort. Og maskuliniteten har også dette å være en giver i seg. Vi kan bare tenke på det i forhold til også seksualitet. Mannen den som gir, kvinnen den som mottar. Og alt dette en del av Gud. Hvis vi ser på hvordan da det maskuline handler, og dette ikke dekkende beskrivelser det jeg har kommet med, men det noen ting som gir indikasjoner. Og legg merke til at jeg snakker om det maskuline, jeg snakker ikke egentlig om mann eller dame. Jeg snakker om maskuline egenskaper, maskulin natur og feminin natur. Fordi også når vi begynner å snakke om oss mennesker, så vi en blanding. Det kommer jeg kanskje tilbake til. Men hvis vi ser på det, hva det maskuline gjør, så initierer det ting, starter ting, det skaper ting, det gjennomfører. Og i forhold til oss mennesker, så, og også mellom oss, så når vi snakker om kjærlighet, så det en oppmuntrende kjærlighet som gir mot. Det maskuline i forhold til barn og barneoppdragelse også, dreier seg ofte om det å elske på en slik måte at barn kan kjenne, ja, jeg kan, jeg får til, jeg har mot. Det maskuline skaper identitet i oss, en forståelse av hvem vi Og det maskuline har det å gjøre i seg. Jeg vil gjøre, jeg vil utrette. Det en duer som gjør oss handlekraftige, skaper glede over å få til ting. La oss se litt på hva femininitet handler om. Typiske feminine egenskaper handler om det å være relasjonelle, være opptatt av forhold til andre. Det handler om å være intuitive, om å sense ting i forhold i relasjoner. Jeg tror det feminine handler veldig mye om visdom. Mer enn logikk og rasjonalitet, som du finner på den maskuline siden, så finner du visdom. Og i visdom, så har jeg ikke skrevet her, discernment, eller det å skjelne og kjenne på ting. Omsorg Det å være omsorgsfull. Formidle kjærlighet. Være kjærlige. Tålmodige. Utholdende. Tåle. Klare feminine egenskaper. Og så kommer det en rar en. Langsom. Jaha, det feminine er det tregt det. Ja, vi skal se litt nærmere på det også. Men det er noe med å tåle å la ting skje over tid. Barmhjertig. Nådig. Det er to forskjellige ting egentlig, men det henger sammen. Trøstende. Empatisk og medfølende, som setter seg inn i den annen situasjon og forstår. Myk. Bruker tid, har jeg satt opp her. Henger litt sammen med langsom. Å være en mottaker, en som tar imot. Alt dette her er også hos Gud. Til og med det å være både en giver, en som gir, men Gud er også en som tar imot. Og bare det vi har gjort sammen her på, i starten av gudstjenesten i dag, med å lovsynge han. Gud elsker å ta imot. Og hvis vi ser på handlemåter da, Hva er det det feminine skaper? Jo, det former liv. Ikke sant, Emily? Ja. Det former liv. Og det føder nytt liv. Og når det er født nytt liv, så gir det føde. Det lar noe vokse. Det steller. Det kjærtegner. Det har en trøstende kjærlighet som skaper en trygghet, en hvile, en tilhørighet. Jeg hører til i denne relasjonen. Fellesskap. Så kanskje i motsetning til det maskuline å være en doer, så har du her en beer. Bare det å være. Og bare det å få lov å være, det skaper en indre fred og egenverdi uavhengig av prestasjon. Hvorfor snakker jeg om disse tingene med maskulinitet og femininitet? Jeg tror at vi i kristne sammenhenger ofte har et overfokus på Guds maskuline egenskaper. Og hvis vi bare på en måte ser det maskuline hos Gud, så er det et veldig begrenset bilde av Gud vi ser. Guds bilde vårt blir skjevt, og det blir bare delvis. Hvis vi primært ser på de maskuline sidene ved Gud, så kan Gud lett bli en som framstår for oss som rettferdig og konsekvent. Han er en Gud som ikke tåler synd. Han dømmer. Han straffer. Og han forkaster ulydige og ugudelige. Ja. Er dette usant om Gud? Nei. Det er ikke det. Det er en del av Gud. Og Paulus oppsummerer i Romerne 6,23, så sier han, syndens lønn er døden. Konsekvensen av synd er døden. Det står I Romerne 6:23. Andre del av verset skal vi se litt nærmere på etter hvert. Og slik som dette kan gudsbildet vårt formes hvis vi for eksempel primært leser hvem Gud framstår som I Gamle Testamentet. Men vi har lært at Gamle Testamentet må leses I lys av Nytestamentet. Jesus den som forklarer Gud fars vesen for oss. Husk hva han svarte Philip. Kjenner du meg ikke? Ikke sant? Hvis du har sett meg, så har du sett far. Hvis du har sett meg, så har du sett hvordan far Så har du fått se bredden I bildet av hvordan han Så vi kan kanskje si at GT, Gamle Testamentet, viser mye av fars, av Guds maskulinitet, mens Nytestamentet åpenbarer I tillegg hans femininitet også. Og bildet av Guds fars vesen blir mer helt. Men også Gamle Testamentet gir glimt av Guds femininitet. Jesajas, for eksempel. Han sier, han så noe av dette. Han sier I kapittel 66, og sier han, så skal dere suge og bli mette ved hennes trøstende bryst. Det Gud han snakker om, altså. Ved hennes trøstende bryst, dere skal drikke og nyte hennes herlige brystvorter. For så sier Herren, se, nå leder jeg fred til henne som en elv, folkeslags rikdom som en flommende bekk. Og så sier han videre, dere skal suge, bæres på armen og vugges I fanget, som en mor trøster barnet sitt, slik vil jeg trøste dere. I Jerusalem skal dere få trøst. Ser dere hvordan Jesajas profeterer denne siden ved Gud? Den feminine siden, den som bringer trøst, den som bringer nærhet, den som bringer føde. Og han sier I kapittel 49, så sier han, kan en kvinne glemme sitt diende barn, en omsorgsfull mor, det barn hun bar? Selv om de skulle glemme, skal ikke jeg glemme deg. Her sammenligner Gud seg som en mor, eller framstår som en mor. Jeg kan ikke glemme barna mine. David levde også i denne dimensjonen. Han forholdt seg til Guds feminine sider. I salme 131, for eksempel, så står det, Jeg går ikke med tanker som for store og underfulle for meg. Nei, jeg har fått min sjel til å bli stille og rolig, som et lite barn hos sin mor. Som det lille barnet min sjel I meg. Jeg hos Gud, min mor. Så tilbake til Romerne 6:23. Der Paulus slår fast at syndens lønn døden, men så viser han noe mer av hva som kommer fra Gud. Men Guds nådegave evig liv I Kristus Jesus, vår Herre. Nådegaven Jesus utfyller bildet av Gud. Gud formidler gjennom Jesus mer enn at synd har konsekvensen døden. Gud formidler at han I steden har evig liv, evig nåde å tilby. Dere husker denne fortellingen som Jesus forteller i Lukas 15 om sønnen som kom hjem. Og dere husker hvordan han hadde syndet? Helt klart. Han var helt på avveier. Men da han kom hjem, så møtte han ikke fordømmelse. Jeg tror vi har vist før et bilde som vi skal vise nå. Dette. Det Rembrandt. En av de største kunstmalerne vi har hatt. Som viser hvordan han ser for seg at det var da sønnen kom hjem. Etter at han hadde begått all denne synden som han hadde gjort. Og egentlig skulle han bare få konsekvensene av dette og være fordømt. Han kommer hjem og ber om tilgivelse, og så håper han at han kan få kompensere ved å tjene faren. Men han skjønner at relasjonen til Gud kan ikke bli som før. Og så kommer far og tar imot ham på den måten som Jesus beskriver. Og hører ikke på det øret som handler om at han skal bli en tjener. Fordi det sønn, det bare som sønn vi kan forholde oss til Gud, som sønn og datter. Og så maler Rembrandt dette bildet. Og det bildet av den som står, det jo Gud. Det Gud far. Men ser dere nøye på hendene, så vil dere se at venstre hånda til far er en maskulin hånd. Gud møter han i sin maskulinitet. Men hvis du ser på høyre hånda hans, så er det en kvinnehånd. En feminin hånd. En feminin hånd som kommer og som tar han imot og trykker han inn til sitt bryst. En feminin høyre hånd. Det nåden i Kristus som sitter ved fars høyre hånd. Eller se, vi husker også denne fortellingen fra Nytestamentet om kvinnen som var grepet i hor. Der kommer fariserne på sitt maskuline vis med en konsekvenstenkning, en konsekvent rettferdighetstrang. Denne kvinnen har forbrutt seg. Moseloven sier hun skal steines. Synds lønn døden. Og så leverer de denne situasjonen til Jesus som en test på han. Og så Jesus svar ikke bare ja, ikke enten ja, konsekvensen hun skal dø, stein henne, eller nei, det feil, ikke stein henne. Men Jesus viser en tredje vei, hvor han sier at den som uten synd, den som ren, kan kaste. Og så skriver han på jorden. Vi vet ikke hva han skriver. Men vi kan minnes forrige gang Bibelen sier at Gud skrev med fingeren. Det var da Gud risset inn loven på steintavler med sin finger. Det var da. Nå kommer Jesus og viser en annen side ved Gud. Nåden. Barmhjertigheten. Barmhjertigheten som ikke dømmer. Og nåden som han formidler til henne, som gir kraft til et nytt liv. Formidling av kjærlighet. Som også, tror jeg, gjør noe med det hun måtte bære av selvfordømmelse over hva hun hadde gjort. Du skjønner, sånn kjærligheten. Peter sier det i 1. Peter 4:8, så sier han, kjærligheten skjuler en mengde synder. På engelsk, a multitude of sins. Så, hvordan forholder Gud seg til oss når vi synder? Jo, i hans maskulinitet så taler Gud sant om synd. Og han taler til oss det, altså, dette var synd. Og han taler til oss om å vende oss bort fra synden. Og han kan tale til oss om å rydde opp og ta konsekvenser av det vi har gjort. Helt klart. Men samtidig så kommer Gud med sin femininitet og bringer trøst, bringer forståelse, bringer ikke-fordømmelse, formidler kjærlighet. Det som om Gud sier til oss i sånne situasjoner, barnet mitt, gikk det gærent for deg nå? Gikk det galt igjen? Jeg skjønner at du strever med dette her. Kom her. La meg få lov til å holde rundt deg nå. La meg få kysse deg. Denne situasjonen, den ble for vanskelig for deg. Og du klarte ikke å takle den. Men jeg elsker deg midt i dine nederlag. Jeg vil være der midt i nederlaget ditt. Jeg trekker meg ikke unna. Jeg vil inn på syndeområdet i livet ditt. Og jeg vil elske deg akkurat der. Jeg skjønner følelsene dine, men jeg vil trøste deg. Og jeg vil ta deg ut av selvfordømmelse. Du skjønner det? At dine synder skiller deg ikke fra meg. Jeg vil forandre deg. Og jeg gjør det. Vet du hvordan? Jeg elsker det ut av deg. Det bare min kjærlighet som kan forandre deg. Og dine syndige tilbøyeligheter vil bli erstattet med den kjærligheten som jeg fyller deg med. Min kjærlighet, som min natur, den driver nemlig og vokser i deg. Den fyller deg. Den former deg. Jeg som en mor som skaper nytt liv i deg. Og en dag så vil du se at det du sliter med i dag, det borte. Dette området i livet ditt er da ferdig formet. Og jeg har født det fram i deg. Du blir født på ny i dette området av livet ditt. Så begynn å tro på nye fødsler i livet ditt. Det gikk opp for meg for en tid tilbake. Hvorfor jeg syns kanskje at Gud mange ganger var så treg? Og da vi litt tilbake til det som snakket om langsomhet her. Jeg tror mange ganger at Gud handler med oss i sin femininitet. Jaha, så det feminine er ensbetydende med treghet, det også. Nei, men det feminine er skapende, prosessuelt og formende over tid. Det er slik menneskeliv skapes. Ikke sant? Det maskulines innsats når menneskeliv skal skapes, den maskuline innsatsen, den er over på sekunder, den. Mens den kvinnelige innsatsen, den former liv over 9 måneder. Og gjør livet levedyktig. Jeg har oppdaget i mitt eget liv at det er lett å ære Gud når vi ber om noe og opplever at han gjør det med en gang. Mm. For eksempel, vi ber om en helbredelse, og bang, der skjedde det. Da ser jeg for meg at Gud handler I sin maskulinitet. Gjør det instant, som en demonstrasjon av sin makt. Og jeg har opplevd det også når det gjelder dette med å be om helbredelse, så har jeg opplevd dette på min egen kropp. Jeg har sittet på et møte fordi jeg som ganske ung voksen hadde veldig mye trøbbel med nakke og skuldre. Veldig smerter. Av og til var det sånn at Ingrid måtte liksom løfte meg opp av senga om morgenen. Og jeg gikk til fysioterapeut og drev og strakk og herja og drev på. Og dette tok lang tid. Så var jeg på et møte. Og så var det en invitasjon til å be for helbredelse. Så plutselig tenkte jeg på, ja, han kan jo godt be for skuldra av nakken min. Så jeg gikk frem, og så begynte han å skulle be for beina mine. Og det var jeg ganske skeptisk til. Men jeg lot han nå få gjøre det. Jeg kan si dette var Åge Åleskjær, han var på besøk på Gjøvik. Og jeg satte meg til rette på en stol, og så skulle jeg ha bena rett frem og lå opp I hånda hans. Og så var jeg veldig nøye med å se om han liksom dro den litt til side, en eller andre siden, men han holdt den veldig rett foran. Og så sa han, ja, men se her, det jo stor forskjell på lengden på beina dine, sa han. Og det var såpass mye forskjell. Jaha, sa jeg. Ja, ja, nå ber vi om at den skal vokse ut, sa han. Og jeg tenkte, nå skal jeg virkelig følge med og sjekke. Og så sitter jeg der, og så ser jeg bare at beinet mitt strekker seg ut og kommer opp og blir på samme lengde som det andre benet. Og så sier han, ja, stopp nå, sa han. Santa Gud, stopp nå, nå det langt nok. Og faktisk etter det, så har ikke jeg overhovedet hatt nakke- og skulderproblemer. Og her opplevde jeg, Gud handlet slik. Instant, med en gang. Gud handlet I det jeg kaller hans maskulinitet. Men så det andre ganger, hvor jeg tror Gud skaper og former gjennom sin femininitet og lar det handle, lar det skje over tid. Og jeg hadde for noen år siden, dette et annet eksempel, for noen år siden så var det sånn at jeg kunne ikke gjøre sånn som jeg gjør nå, stå her og tale. For jeg måtte alltid sitte, for jeg hadde sånne problemer fått I bekkenet og nedover I beinet, og sånn ischiasnerve og sånn, og jeg kunne ikke gå turer, jeg kunne ofte ikke gå mer enn 100 meter før jeg måtte sette meg, og så videre sånn. Og dette varte sikkert I 1,5 år, og sånn, og jeg ble utredet med MR, og jeg ble utredet på Ullevål, og de sa, at de kartla hva som var gærent, og de sa, ja, vi kan ta og operere deg, du kvalifiserer for det, vi setter inn en sånn lang stålplate I ryggen på deg, skrur inn I alle, I noen sånne virvler, og vi kan ikke garantere at du blir bedre, men ofte blir, en del folk blir bedre. Det var mange som hadde bedt for meg flere ganger, og ingenting skjedde. Men så var det en gang at jeg var på Gjøvik, og så på vei dit så hadde jeg lest denne historien der om den kvinnen som rørte ved kappen til Jesus og ble helbredet. Og da var det noe som bare skjedde inni meg, hvor jeg sa, ja, men Gud, du kan helbrede meg, du vil helbrede meg. Så kom jeg etter møte på kvelden og la meg på senga der jeg skulle bo, på et rom. Og på veggen rett imot så jeg, der hang det et maleri, et bilde av en hånd som strakk seg mot en kappeflik. Og jeg skjønte jo at dette var et maleri som viste akkurat det jeg hadde lest I Bibelen tidligere på dagen. Og da var det som om liksom håret reiste seg på armene mine, og jeg sa, Gud, nå kommer du og bekrefter at det skjer. Og jeg fikk en opplevelse av at, ja, men han har holdt på. Men nå fødes det. Det er akkurat som, du vet, jordmødre sier når de skal føde, det er sånn det skjer, Emily. Så sier de, pust og push. Og det var som et pust og push der jeg lå i den senga. At nå skjer det. Men Gud hadde holdt på. Og formet en helbredelse. Men jeg tror det ofte er slik for oss at det som Gud gjør over tid, det han skaper over tid, det han former over tid, det er så vanskelig ofte å se at det er Gud som står bak. Det er så mye lettere når det skjer instant, med en gang. Ah, Gud, takk og pris, vi ser din hånd, vi ser at du handler. Men faktisk begynne å se. Og i vinter var jeg syk i 3 måneder med luftveisproblemer. Og så tenkte jeg sånn, ja, etter hvert så begynte det å gi seg, ja, naturen fikser det etter hvert. Nei, jeg begynte å se, nei, men Gud, du har formet en helbredelse. Jeg takker deg for helbredelsen. Det er du som har gjort det i meg. Selv om jeg ikke så det, at det skjedde slik. Vi sier ofte når vi snakker om hvordan Gud svarer på bønn, når vi ber om noe, så kan det hende at Gud sier ja, og så skjer det. Eller så sier han nei, fordi det liksom ikke er i tråd med hans vilje. Eller så sier vi, vent, ikke nå, det var ikke tiden nå. Det er ofte sånn vi prater om bønnen og bønnesvar, de 3 tingene. Ja, nei, vent. Men jeg tror faktisk det er en 4. vei. Der Gud sier, ja, jeg vil skape det i deg over tid. Jeg har begynt en god gjerning i deg. Den formende prosessen. Du ser det ikke nå, men det kommer. Det kan være slik han vil svare deg ut fra sin femininitet. Du vet, fars mål med oss, det er å gjøre oss lik Jesus. I Romerne 8:29 så står det, dem som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sin sønns bilde. Så han skal være den førstefødte blant mange søsken. Bli formet etter sin sønns bilde. Gud former oss til å bli lik Jesus. Altså, jeg har tenkt mange ganger at hvorfor kunne jeg ikke bare bli lik Jesus da jeg tok imot Jesus? Så hadde vi vært ferdig med den saken. Kunne han ikke bare ha puttet sin natur inn i oss med en gang som en sånn maskulin handling? Puh. Så ble jeg lik Jesus. Du har jo all makt, Gud. Men Guds vei er at åndens frukter, som er det samme som Guds natur, det skal formes i oss. Og det skal fødes fram i oss. Gud former det litt etter litt. Han handler med oss, kan vi gjerne si. I sin femininitet. Lar det vokse. Til slutt. Bibelen er full av fødselsuttrykk. Og det er jo et feminint språk. Fødseler har jo med det feminine å gjøre. Og jeg har hørt mye i det siste faktisk. Mange som snakker om fødseler, og at det er mye fødseler på gang, mye nytt på gang. Ikke sant? I, I det åndelige klima, I kulturen, I samfunnet vårt, så ser vi det nå. Det noe nytt som på en måte, på mange måter som bryter fram. Du takket I dag, Robert, for de 1800 som sto og proklamerte Jesus, disse barna som sang på, var det Rådhusplassen, på Universitetsplassen nå I helga. Vi hadde gudstjenester, 2000 som gikk til nattvær nede I Spikersuppa, teltmøter, det er en åpenhet rundt, ikke sant? Det noe nytt som I ferd med å fødes fram. Og vi ser det blant folk som Gud fører inn til oss I menigheten, det fødes nytt liv fram. Det skapes noe. Og jeg vil si også I oss selv, hvis vi kjenner etter. Jeg tror far vi ønsker å åpne øynene for hva han holder på å forme I deg og meg. Han driver og skaper noe nytt. Som han vil føde fram etter hvert. Og jeg tror Gud også har et kall til oss til å få lov til å være med og være fødselshjelpere. Til å lokke fram det livet som han skaper I andre mennesker. Slik at vi kan få være med og oppmuntre dem. Akkurat slik som jordmødre gjør. Ved å si, pust og trykk, nå kommer det! Nytt liv I ferd med å bryte fram. Det kommer fra Gud. Det fantastisk å få se hvordan Gud arbeider på så ulike måter ut fra hvem han Som maskulin og som feminin. For alt I han, og slik han. Så far, jeg har lyst til å bare takke deg. Takke deg for hvem du Takke deg for at du vil åpne øynene våre, for at vi kan få lov til å se mer og mer hvordan du og hvordan du elsker oss, og hvordan du behandler oss. I hele denne bredden av hvem du din karakter. Vi takker deg for ditt vesen. Og vi takker deg for at du en Gud som alltid står med åpne armer til å ta imot oss og til å la nytt liv få lov til å bli født fram. Vi priser deg.